zdravíčko.
Dobré dopoledne a zdravíčko. Je hypnóza užitečný terapeutický prostředek, anebo je to šarlatánství? Předsudky i skutečné výsledky probereme se Šimonem Pečenkou, místopředsedou Českého spolku hypnoterapeutů, už za malou chvíli. Při poslechu vás vítá Eva Kadlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne při poslechu zdravíčka. O hypnoze jsou knihy, o hypnoze jsou filmy, o hypnoze je i jeden díl detektiva Kolomba. O hypnoze jsou představy a nejrůznější názory. O hypnoze budeme dnes mluvit i my. Se Šimonem Pečenkou, místopředsedou Českého spolku hypnoterapeutů. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Patří tedy hypnoza vůbec do pořadu o zdraví, nemocech, léčbě a prevenci, tedy do našeho zdravíčka?
Já myslím, že rozhodně ano, protože hypnoza není u nás sice vedená jako léčba, ale jako léčebná metoda, ne lékařská, ale léčebná metoda, která pomůže se spoustou věcí, které způsobí hlava a nemají fyzický důvod.
Mm-hmm. Říkáte tomu hypnoterapie.
Ano.
Jak tedy umí taková hypnoterapie pomoci tělu i duši?
Tak to je hodně obsáhlá otázka. Ono záleží, na co bychom se zaměřili. Ale když bych to uvedl na jednom jediném příkladu, v podstatě hypnoterapie funguje tak, že přeformátuje funkci vašeho podvědomí. Přeformátuje něco, co nefunguje úplně správně, na lepší cestu. Příklad, můžete využít toho, že podvědomí se rádo učí, takže mu navrhnete, když vás třeba se objeví tlak ve spáncích, taková ta tepavá bolest, tedy předzvěst migrény, že podvědomí má vyvolat sklidnění, uvolnění svalů, tedy opačný postup, a ono si to velmi rádo zapamatuje. Ovšem není na to samo, protože podvědomí je jenom dělník. Má nad sebou šéfa, tedy vědomí, které finálně všechno schvaluje a spouští. A to znamená, to je vlastně taková vaše sebeobrana, že se nemůže v hypnoze stát nic špatného.
K tomu se dostaneme.
Čili podvědomí navrhne, udělejme to a to, a vědomí zváží, řekne, ano, tohle nám pomůže, to je ku prospěchu. Hurá do toho, ne, banky nevykrádáme, to neuděláme třeba.
Jako majitel té diagnózy, o které jste mluvil, migrény, můžu říct, že kdykoliv jsem se snažila ji nějak potlačit vědomě, takže to bylo spíš horší.
Mm-hmm. Protože jste se na to vědomě soustředila. To podvědomí dělá věci, na které se soustředit nemusíte. Když jste se učila zavazovat tkaničky, tak ty první pokusy byly velmi obtížné. Motaly se vám prsty, musela jste se na to maximálně soustředit, dívat se. Dneska si určitě zavážete tkaničku a u toho můžete dělat 5 jiných věcí. A tak je to vlastně i s tou hypnózou pro vaše podvědomí. Podvědomí se něco naučí a začne to vykonávat automaticky, čili vědomí se tím už potom nezabývá, jenom dává ten povel, ano, souhlasím, nic víc.
Jaké diagnózy jsou tedy ideálními adepty pro hypnoterapii? Stačí výčtem prozatím.
Jasně. Tak jak říkám, věc, kterou způsobí hlava, nemá fyzický důvod. Ať už jsou to psychické obtíže, tam samozřejmě je ideální záležitost, když hypnozu provádí psychoterapeut, psycholog nebo dokonce psychiatr. Konec konců je skvělá škola hypnozy v Kroměříži právě se zaměřením pro lékaře. Dá se posílit sebevědomí, dá se vyklidnit, dá se posílit soustředění, dá se upravit třeba potíže se spánkem, dokonce se dá pracovat i s bolestí, ale tam už je to malinko s vykřičníkem, protože bolest je vždycky signál něčeho, takže nejprve zjistit, jestli ten signál není chybný, a pak teprve s bolestí pracovat. Dá se odstranit třeba koktavost, pokud není způsobená nějakou fyzickou vadou. Dá se pomoci při fantomových bolestech, dá se pomoci při učení. Skvěle se v hypnoze pracuje s dětmi, protože děti jsou na hypnozu velmi vnímavé, a jenom obrazně řeknu, že čím je člověk starší, tím většinou k hypnoze bývá méně vnímavý, ale není to pravidlo, protože já jsem měl třeba v hypnoze Jirku Krampola A tomu šla hypnoza tak dobře, až bych to ani neřekl.
Asi je jedno velké dítě.
To je pravda.
Šimon Pečenka, ten je dnešním hostem Zdravíčka. Postoupíme dál.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Rádio vašeho kraje pro vás, pro nás vysílá pořad Zdravíčko dnes se Šimonem Pečenkou, místopředsedou Českého spolku hypnoterapeutů. Sám je samozřejmě hypnoterapeut, takže teď nám asi vysvětlí, jak to vypadá. Někdo k vám přijde, někam si lehne a vy uděláte čáry máry?
Je, kdyby to tak šlo, kdyby to byly čáry máry, tak přijde jednou a máme hotovo a všechno to bude úspěšný, ale ono to tak bohužel není. Já teda musím předeslat, že jsem opravdu jen hypnoterapeut, to znamená, nejsem ani psycholog, ani psychiatr, ale pracuji pod supervizí těchto odborníků, čili jako hypnoterapeut neprovádím žádnou diagnostiku. Když už přijdete ke mně na hypnózu nebo k většině hypnoterapeutů, tak samozřejmě první, co je, tak je rozhovor. Protože potřebujete vědět, co toho člověka trápí, s čím přichází. Potřebujete si zjistit, jak ten člověk reaguje, abyste našla tu nejideálnější cestu. Protože cest do hypnózy je hned několik. Pak přijde tedy to klasické buď ležení v posteli nebo sezení na křesle, dokonce by to šlo i ve stoje, ale je to celkem nepohodlné. Je taky důležitá volba, jestli půjdete formou české školy hypnózy nebo americkou školou hypnózy, to je dost důležitý. Pak proběhne ta samotná hypnóza. No a na konci zase ještě rozhovor, pohovor s tím člověkem, co cítil, co se dělo, co se nedělo a tak dále.
Česká americká škola, zmínil jste, tak jaký je v tom rozdíl zásadní?
No, z mého pohledu určitě, možná by se mnou někdo nesouhlasil, ale pokud bych řekl česká škola, pro mě česká škola je naprosto nedostižně profesor Stanislav Kratochvíl, který se hypnoze věnoval celý život. Ta česká škola hypnozy v podstatě funguje tak, že odvedete člověka do jakési prohloubené meditace, do toho změněného stavu vědomí, jak se uvádí, do toho stavu alfa. Potom provádíte programování, což jsou sugestce v té české škole dost často velmi direktivní, ve smyslu odteď dál to bude tak a tak a přesto vlak nejede.
A, jako české školství.
Tak a potom odvedete toho člověka zpátky. Ta americká škola pro mě je inspirována, nebo jejím hlavním průkopníkem pro mě je Milton Erickson, což byl psychoterapeut, hypnoterapeut, člověk, který vyvinul svůj přístup k hypnóze a ten v podstatě už úvodním pohovorem si vás začal připravovat, už v rámci toho hovoru vás samozřejmě programoval a používal velmi mnoho příměrů, všechno je to takové volnější, že si mnohdy ani neuvědomíte v první chvíli, že jste prošla nějakou hypnózou, až vlastně následně je tam takový ten aha moment, je, ono se něco dělo. Takže to je asi ten nejvýraznější rozdíl. Taky třeba profesor Kratochvíl uvádí, že do hypnozy je možné uvést 85% lidí, zatímco Milton Erickson tvrdí, že 100%, jenom musíte najít tu správnou cestu, která toho člověka do té hypnozy dovede. A já třeba z vlastní praxe vím, že to opravdu je velmi důležité, protože někdo je schopný se uvolnit, pro někoho, když to po něm chcete, je to velká obtíž, takže potřebujete jít úplně jinou cestou a třeba donutit dítě, aby si lehlo, uvolnilo se, to může být velký problém, tak tam třeba ta Ericksonovská cesta je daleko zajímavější, kdy to dítě je plně zapojené do hry, takže my třeba kolikrát, já si beru takhle, když pracujeme s dětmi, tak většinou víkendy, kdy kolem nikdo není a běháme po chodbě a hulákáme na sebe a hrajeme si na letadlo třeba. A když je dítě maximálně zapojené do hry, vlastně žije tu hru, tak v tu chvíli do té hry schováte sugestce a oni se uloží, jak je potřeba. Vlastně úplně stejně, jako kdybyste ho odvedla do hlubokého klidu. To jsou ty základní rozdíly.
Takže se u toho ani nemusí v uvozovkách spát.
Ne, vůbec v hypnoze nespíte, pozor. I když hypnoz znamená spánek, hypnoza spánek není. Hypnoza je přechodový stav mezi bdělým stavem a spánkem. Je to přesně na půli cesty. Je to taková ta chvíle, když třeba usínáte, ještě úplně nespíte, už nejste úplně vzhůru a samovolně vám škubne ruka nebo noha. Tak to je to místo, kam vás vedu. Čili důležitá informace, nemůže se stát, že se z hypnózy neprobudíte, když nespíte, nemůžete se neprobudit.
Říká Šimon Pečenka, host dnešního Zdravíčka. Host dnešního Zdravíčka, hypnoterapeut Šimon Pečenka, už nám vysvětlil, že hypnóza, hypnoterapie pracuje se sugestcí, možná i autosugestcí. A já jsem tady na počátku mluvila o hypnóze v literatuře, Šimone. Vybavuje se mi známý literární příběh o kouzelníkovi, který zhypnotizuje své publikum a sfanatizuje ho k fašismu, jestli si dobře pamatuju tu zápletku. Šlo by to doopravdy? Nebo kolik toho ve skutečnosti ta hypnóza umí či neumí?
Tak to je velká otázka. Samozřejmě věci v základu platí, že to, co máte ve svém vnitřním kodexu, že je pro vás tabu, tak neuděláte ani v hypnóze. Na druhou stranu může zafungovat třeba i davová psychóza, která takovéhle sugestce podpoří. To by bylo třeba zrovna v tomhle příběhu. Konec konců třeba i ten zmiňovaný profesor Kratochvíl, když dělal pokusy, tak protože pracoval v psychiatrické léčebně, takže měl spousty klientů a on si třeba mezi sebe prokládal ty, kteří jsou vnímavější, s těmi, kteří jsou méně vnímaví a ta hypnoza lépe přeskakovala z jednoho na druhého. Normálně prostě zafungovala davová psychóza. Stejně tak v podstatě to bylo od začátku s tou hypnózou. Na druhou stranu říká se, že třeba nespácháte trestný čin. Ano, ale já bych měl třeba úplně otevřeně říct, že když by ta sugestce byla udělaná tak, abyste to přijala, jako že to je pro vás něco, co je prospěšného, co, ne pro vás, ale celkově, že příklad pan doktor Zíka, který vlastně je také velký propagátor hypnózy, tak kdysi pro jednu komerční televizi dělal pořad, kde lidi odváděli do hypnózy a zkoušeli, co by ti lidé v hypnoze udělali vůči běžnému stavu. A měli tam paní, která milovala umění, tak dostala sugestci, že by měla zničit sprejem obraz slavného mistra. A ona samozřejmě po té sugestci to neudělala. Odhodila sprej a dokonce utekla. A tak hledali způsob, jak to obejít. A našli ho. Kdy pan doktor jí vlastně dal čistý list papíru a sugeroval jí, že to je dopis od autora toho obrazu, který dává tu moc hodnotu toho obrazu znásobit, vylepšit tím, že ho posprejuje, a že to je jeho přání a pak to zafungovalo. A musím říct, že tuhle informaci si nevymýšlím, je ze skvělé knížky, nevím, jestli ji můžu jmenovat.
Knížku určitě.
Fenomén hypnóza, tam se tuhle informaci klidně dočtete. Takže předstírat, že to nejde vůbec, by byla lež a bylo by to ode mě zoufalství, já to nechci.
Zmiňovala jsem i toho detektiva Kolomba, to je můj oblíbený seriál, báječně se mi u něj usíná, tedy musím říct, takže málo co znám dokonce. Ale jedna ta epizoda je o tom, že dívka v hypnóze skočí z balkonu, zabije se. Co je tedy člověk v hypnóze ochoten, schopen udělat?
Tam ještě je potřeba si říct, jakém je stupni hypnózy, protože je několik stupňů hypnózy. Lehká, střední, hluboká a hluboká má podstupeň somnambulní. Somnambulů je asi 5-6 ze 100 a to jsou ti, které vidíte třeba v té televizi. To znamená, somnambul je člověk, který je schopný otevřít v hypnóze oči, který vidí, cítí, dokonce je schopný chodit a i trochu mluvit, ale pozor, nečekejte nějaké sáhodlouhé běžné projevy. Ten člověk je schopný říct krátkou větu na úrovni malého dítěte, ani ty hlasivky nefungují, jak by měly. A tomu odpovídá i to chování. Když je člověk ve střední nebo lehké hypnóze, tak určitě by toho schopný nebyl. Na druhou stranu v té velmi hluboké hypnóze, pokud by ten člověk byl připravený a ta sugestce by byla dostatečně silná účinná, asi teoreticky by se to mohlo stát.
No, trochu mě děsíte. Možná i naše posluchače, kdyby se chtěli oni na něco zeptat, tak mají tu možnost. Volejte nám na číslo 22 155 44 11 anebo pište do Zdravíčka e-mailovou poštou na adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. Možná i s tím, když láska schází, by dokázala pomoct hypnóza, o které si dnes povídáme ve Zdravíčku se Šimonem Pečenkou, ale čemu dalšímu může či nemůže pomoct, tak tomu se věnujeme především. A Jiří z Českých Budějovic se dovolal s prvním dotazem, který je tohoto druhu. Dobrý den, Jirko.
Dobrý den. Mohu teda vznést dotaz?
Určitě.
Já bych sem potřeboval se zeptat pana Pečenky, jestli by bylo možné ovlivnit funkci víček u mojí manželky, která s tím má problém v tom smyslu, že běžně se mrká, že jo, mrká, odmrká, je to pohyb, který člověk nevnímá. Jo? Ale ona mrkne a má zpoždění toho odmrknutí někdy vteřinu, dvě, tři, jo, takže jí to značně jako zhoršuje život, protože nemůže jezdit na kole autem, že jo, na lyžích a tak dále. Když jde, tak si třeba otevřit ty oči rukama, jo, prstama, ale když je doma, tak to má výrazně míň, někdy i skoro vůbec, skoro když je soustředěná, že se kouká, já nevím, dělá něco na počítači nebo takhle, nebo luští, co ona ráda, jo. Tak si myslím, jestli by to tou hypnózou nešlo nějak upravit, aby teda jí to fungovalo venku stejně jako doma. Teda.
Mm-hmm. Dobrý nápad, Jiří. Tak děkujeme za hezký dotaz. Tak se mi nějak z něj zdá, že právě relax je podmínkou toho, aby Jirkova manželka byla v pohodě. Co na to Šimon Pečenka?
Tak to je hodně zajímavý dotaz. Já první, co bych se pana Jiřího zeptal, jestli ho máme ještě,
ano, máme.
Na sluchátku, tak jestli vaše manželka byla na vyšetření u lékaře, co se týče klasické funkce toho víčka, třeba na neuro a tak?
Byla na všech možných vyšetření u všech možných doktorů i šamanů.
A všechno negativně?
Všechno negativní.
Tak potom vám řeknu, že ano, tak pak by se o to s hypnózou dalo pokusit, protože tady vlastně, co se týče ovládání toho mrkání toho oka, tak ano. Jak říkala paní redaktorka, vyčistit hlavu, odvětrat stres, každopádně i vlastně některé povely pro to podvědomí, nicméně je důležité vědět, že určitě to není o jednom setkání. Takováhle práce je vždycky o několika setkáních, ale ano, rámcově odpovídám, jo, je to možné, myslím si, že v tomhle případě by v případě, že vaše paní bude hypnabilní, tak by to bylo možné.
Mm-hmm. Já na to rovnou navážu, na to, je-li někdo náchylnější k tomu, aby byl hypnabilní, aby se do toho hypnotického stavu uvedl snadno. Vy jste nakonec říkal, že ano, že někomu to jde lépe, někomu to naopak nefunguje. Tak říkal jste trošku už, co s tím děláte. Ale stává se, že na někoho to prostě nezaúčinkuje nikdy?
Mhm. Stane se to, protože vždycky je to ta heterohypnóza základní, to znamená hypnoterapeut a klient, tak je o spolupráci těch dvou lidí a ovlivňuje to spousta věcí, protože přirozeně do hypnozy vstupujeme každý z nás několikrát za den. Ale tohle je nepřirozené v tom, že vás tam někdo vede řízeně. A tomu může vadit vaše aktuální rozpoložení, můžete přijít unavená nebo naopak velmi dobře odpočatá, takže nejste schopná se uvolnit. Mohlo vás cestou něco rozlobit, nejste schopná se v tu chvíli soustředit. To jsou všechno věci, které to mohou ovlivnit. Jak jsem říkal, pan doktor Kratochvíl říká, že asi 15% lidí není schopno se dostat do hypnózy. Já mám zkušenost někde mezi ním a tím Miltonem Ericksonem, takže ano, už se mi stalo taky, že nebylo možné žádnou cestou vstoupit, ale ještě je důležitá jedna věc. Na jedné misce vach je hypnabilita a na druhé misce vach je sugestibilita, protože existuje i rozdíl mezi těmahle dvěma věcma. Člověk vám vstoupí do hypnózy velmi hluboko, ale jeho podvědomí není ochotné přijmout žádnou sugestci A je to v podstatě sice uvolnění, ten člověk si odpočine, ale nemá to výsledek. A obráceně, zažil jsem člověka, který z mého pohledu byl, když bych řekl, že do nejhlubší hypnozy vede 10 schodů, tak byl třeba na druhém schodu, čili velmi mělce, a přesto sugestce zafungovaly naprosto bravurně.
Je k tomu potřeba něco jako v uvozovkách víra, jako že člověk tam musí jít s tím, že věří tomu, že mu to pomůže, anebo když by zkrátka mu přišla ta hypnóza jako šarlatánství, tak by to nezaúčinkovalo?
Tak je pravdou, že nejstarší, nejznámější hypnotická sugestce je věř a víra tvá tě uzdraví.
Ale to sugestce už vlastně.
Ano, ale na druhou stranu, samozřejmě pokud ten člověk přichází s tou vnitřní důvěrou, že mu to bude prospěšné, je to určitě plus. Na druhou stranu někdy třeba přicházejí lidi, ne že by nevěřili, to by většinou nepřišli, ale spíš třeba, že mají obavu, že do hypnozy nevstoupí nebo že nebudou schopni přijmout ty sugestce. Tam potom platí, že pokud oni chtějí, tak to většinou jde. Pokud přijdou a vlastně nechtějí, no tak já se můžu postavit na hlavu a do té hypnozy je neodvedu.
Říká Šimon Pečenka, který odpoví i vám. Stále je ta možnost, abyste si zavolali na číslo 22 155 44 11 anebo nám napsali na e-mailovou adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. Zdravíčko pokračuje, povídáme si se Šimonem Pečenkou, místopředsedou Českého spolku hypnoterapeutů, právě o jeho práci a o tom, co dokáže. Zmínili jsme tu autosugestci a to mě přivádí k autohypnóze. Probudí se z ní člověk, Šimone, když se do toho změněného stavu mysli vlastně sám uvedl, je na to sám, nemá nikoho, kdo by ho probral, kdo by ho vrátil zpátky?
Samozřejmě, že se probere, nezůstane nikde viset, nepropadne se někam do nenávratného časoprostoru. Může se stát to, že přejde z toho hlubokého tranzu, do kterého se přivedl z té hluboké meditace do klasického spánku, pak se prospí hodinu nebo 8, prostě tolik, kolik potřebuje, a jakmile se probudí a otevře oči, tak je při plném vědomí. Určitě se nemůže stát, že by zůstal viset někde na půli cesty.
Tak představila, jak se člověk třeba o polední pauze odběhne na nějakou takovou terapii a potom si těch 8 hodin pospí. No, co by měl člověk, pokud by chtěl třeba na základě nějaké literatury, zmiňoval jste ji tady, se tomu věnovat a třeba tou autohypnózou si nějak pomoci nebo autosugestcí, co by měl ve vlastním zájmu vědět nebo znát nebo dobře se naučit, aby se nějak neohrozil?
Tak já myslím, že autosugestcí v podstatě se ten člověk ohrozit nemůže. První věc, kterou by si měl pamatovat ten člověk, tak je možná si připravit sugestce, autosugestce, které si chce vložit do mysli. Mm-hmm. To je dost důležité, protože úplně dobře nefungují třeba zápory ve smyslu nebude mě něco, třeba bolet hlava. Jo. Protože podvědomí, jakmile mu tohle řekneme, tak byť na setinu vteřiny, tak si prokontroluje, co znamená slovo bolest. A to my nepotřebujeme. Takže ty formulace by měly být ve skrze pozitivní. To znamená, cítím se uvolněně, moje hlava je lehká, vzdušná, cítím se spokojeně, příjemně a tak dále a tak dále. Tak to je možná dobré si připravit. A já bych třeba pro začátek doporučil autogenní trénink. Na internetu si klidně posluchači najdou postup, protože to bychom se tím asi teďka trošku zasekli. Ten je na delší trénink a naučíte se krásně odvést do klidu. No a nebo druhá varianta, nic z toho nepřirozeně nedělejte a večer při usínání, když budete přesně v té fázi, kdy už cítíte, že se blíží ten spánek, tak si jenom v hlavě nechte prolétnout ty příjemné, pozitivní věci, které chcete měnit, které si chcete nastavit, protože to je to nejsprávnější místo. Totéž se dá udělat třeba při probouzení.
Moje maminka se takhle učila básničky. Mm-hmm. Do školy těsně před spaním si je přečetla a ráno říkala, že je vždycky uměla.
To je pravda, protože to je to podvědomí v tu dobu je nejvnímavější.
Takže dobrá metoda, velmi snadná, snadné řešení mnohého. A dala by se takto vyřešit i nějaká věc, jako je třeba zlozvyk, jako je kouření, odnaučit se něčeho, co bychom se tedy chtěli toho zbavit.
Tak a to je samostatný obor té hypnózy, protože kouření, návykové látky, alkohol, hubnutí, přibírání, mm-hmm. tak tam je prvotně potřeba, aby ten člověk byl skutečně rozhodnutý, že s tím chce skoncovat. Není důležité, jestli má silnou vůli. S tím se dá pracovat, dá se dát spoustu pomůcek. Ale prvotně je to rozhodnutí, protože, jak jsem říkal na začátku toho dnešního rozhovoru, platí, že vědomá mysl je silnější než podvědomí. A tak když se vědomě rozhodnu, že si zapálím, tak si můžu dát jakoukoliv sugesci a stejně si zapálím.
No, je to takové dobré, že toho, kdo v tom jede. Ještě mám jednu otázku, která mi přijde důležitá. Pro koho je a pro koho není ta hypnóza? Ptám se tedy i na rizika. Mm-hmm. Jestli si třeba můžeme teď ve studiu něco zkusit, nebo by to bylo riskantní, protože já bych třeba na to reagovala dobře, ale někdo, kdo to zrovna uslyší a tudíž to na něj bude působit taky, tak by mu to mohlo ublížit.
Tak třeba, když bych vás teď vedl do klidu a někdo nás poslouchá při řízení auta, zaposlouchal by se, tak to je třeba zrovna riziko, protože může ztratit pozornost.
Takže nevěnovat se autosugestci a těmhletěm metodám,
za
třeba za volantem, že by si to člověk pustil z nějakého podcastu, tak to není dobrý nápad.
Ne, protože ztratíte tu reakční schopnost, můžete vplout do nějakého svého světa a ten reálný se rozplyne. To nejde. Určitě nesmí jít do hypnozy člověk, který má schizofrenii. Mm-hmm. Protože hlas terapeuta se může stát dalším z fiktivních hlasů. Silná hraniční porucha osobnosti, silná retardace. Tam to není proto, že by ten člověk nemohl do hypnózy, ale nebude to fungovat, protože je potřeba ta spolupráce a ten člověk nebude spolupracovat. Stařecká demence, Alzheimerova choroba, těch věcí je několik, kde to prostě není možné nebo se nedoporučuje vstoupit do hypnózy. Zažil jsem třeba, dostal jsem několik dotazu, jestli se dá řešit epilepsie. Tak spousta lidí, kteří dělají hypnozu, zastává názor, že s epilepsií by se nemělo do hypnozy. Mám některé kolegy, kteří to vyzkoušeli, ale ten výsledek byl, ani bych neřekl 50-50%. Prostě byl mizivý natolik, že bych to asi skutečně nedělal. Na druhou stranu třeba ADHD, tak se dá formou nějakých sugestí utlumit. Ne vyřešit, zdůrazňuji. Dá se utlumit. To už jsem zažil, ale je to zase daleko obtížnější, chce to řešení podle toho konkrétního člověka.
Říká na závěr dnešního zdravíčka Šimon Pečenka. Další dotazy už nepřicházejí. No teď někdo volá, ale už je bohužel konec, už je pozdě, už musíme uzavřít náš pořad. Takže děkujeme mockrát za to, že jste tu dnes s námi byl a za ty zajímavé informace, které jste přinesl. Naslyšenou.
Moc děkuji, naslyšenou, pěkný den.
I vám. A hodně zdraví všem, přeje Eva Kadlčáková.